ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الله سبحانه وتعالى Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni 40 yoshlarida payg'ambar qilib jo'natdi va bu kishi 23 yil muddat risolat vazifasini o'tagan bo'ldilar. Risolat vazifasi 23 yilni tashkil qiladi. Bu 23 yilda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyodagi risolat karvonida rahbarlik qilib kelgan hamma payg'ambarlar uchragan ozorlarga bu kishi ham uchradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganliklarini xabarini berishganda ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni masxara qilishdi, ozor berishdi, jismoniy ozor berishdi, ruhiy azob ozor berishdi va hamda mana bu oyat bizga bayon qiladiki, ozorning yana bir turini, ya'ni agar haq yo'lda bo'ladigan bo'lsangiz, siz haqiqiy payg'ambar bo'ladigan bo'lsangiz, bizga shu azobni olib keling, qo'rqitayotgan azobingizni deyishadi. Bu bir o'jarlikni nihoyat darajada bir qattiq surati. Inson biror bir narsada shak shubha qiladigan bo'lsa, aytishligi kerakki, agar shu yo'l haq bo'ladigan bo'lsa, bizga Alloh taolo shu yo'lni nasib qilsin deb aytishligi kerak, agar qalbida shu yo'lni qabul qilishlik niyati bo'ladigan bo'lsa. Ammo azobni, zararni talab qilishlik bu qalb bu yo'lni qabul qilmasligiga dalolat qiladi. Shuning uchun Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan azobni tezroq bo'lishligini talab qilishardi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam iymon keltirgan kishilarga jannatni, iymon keltirmagan kishilarga jahannamni xabarini bergandilar. Aytishardiki, shu biz o'tgan ummatlarni haqidagi xabarni eshitishganda, ular risolat yo'lini qabul qilishmagan vaqtlarda u ummatlarga azob bo'lganligini xabarini eshitgandan keyin bizga ham shu azobni olib keling deyishadi. Risolat bu azob olib kelishlik uchun kelgan yo'l emas. Risolat odamlarning qanday yashashsa dunyoda saodatli bo'lish va oxiratda ham saodatli bo'lishlik yo'lini olib kelgandir. Bu azobni talab qilishlik risolat ma'nosini mutlaqo tushunmaslikdir. Alloh subhanahu va taolo yomonlikni tezda olib kelishlikka qodir. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu narsani iroda qilgani yo'q. Mana bu oyat bayon qilyaptiki, agar Alloh odamlarga yomonlikni tezlashtirib berganda, ularning talablariga muvofiq qilib, xuddi ular yaxshilikni ham tezda bo'lishligini talab qilishadi. Ko'p kishilar shu yaxshilik tezda bo'lsin deydi. Shu g'alaba tezda bo'lsin deydi. Mo'min kishilar tezroq shu g'alaba bo'lsa deydi. Agar Alloh taolo odamlarga yomonlikni ham tezlashtirib berganda, ular yaxshilikni talab qilishgan vaqtlarida, talab qilishlarida tezlashtirib berganga o'xshagan, ularning muhlatlari hal qilingan bo'lardi. Muhlat tamom bo'lardi. Ular hayotlari tamom bo'lardi. Shu vaqtda yomonlik kelardi, shu vaqtda ularni halok qilib, muhlatlari, hayot muddatlari tamom bo'lgan bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo buni iroda qilmadi. Fanazarul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Bizlarga ro'baro bo'lishligini umid qilmagan mushrik kofirlarni o'zlarining tug'yonlarida ko'r-ko'rona yuradigan holatlarda tashlab qo'yamiz. Mana hozirgi vaqtda ham hamma tarixda bo'lganga o'xshagan Allohga ro'baro bo'lishligini o'ylamasdan yurgan odamlar o'zlarining yo'llarida ketayotganligiga quvonib yurishadi. Biz mana islomni qabul qilmasak ham hech narsa bo'lmasdan yuribmiz u deyishadi. Alloh subhanahu va taolo ularning tug'yonlarida ko'r-ko'rona yuradigan holatda tashlab qo'yamiz deyapti. Misoli shunga o'xshaydiki, bir odam juda ham faxrlik bir sayyorasini minib, hech kimda yo'q bo'lgan sayyoraga quvonib minib ketyapti juda tezlik bilan. Hech uni oldida bir to'siq yo'q, ketyapti, lekin bir aqlli odam bu yo'lning oxiri bir jarlikka borishini bilsa, uni ogohlantirsa, uni masxara qilayotgan odamga o'xshaydi. U odam albatta biladiki, buning oxiri bir jarga qulab ketishlik bo'lsa, u ko'r-ko'rona o'zining zalolatida faxrlanib ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo ularni shunday holatda qo'yib qo'yadi. Nima uchun? Ular Allohning risolatini yuborgan payg'ambarlarni masxara qilishdi. Lekin inson tabiati ajib bir tabiatki, insonni Alloh subhanahu va taolo pok tabiat bilan yaratgan. Bu pok tabiat har qancha razolat yo'liga tushib ketgan bo'lsa ham, ba'zi vaqtda ishga tushadi. Uning odatda ko'proq ishga tushadigan soati boshiga og'ir bir musibat tushgan vaqtda. Salomatlik vaqtida Allohni esga olmaydi. Topgan dunyosini o'zining tajribasi vositasi bilan topganligini, tadbirkorligini bayon qilib yuraveradi. Tandurusligini ham nihoyatda o'zini qaysi narsa ma'qul bo'lishligi, qaysi narsa ma'qul bo'lmasligini va tabiblardan o'zining tanishli borligi bilan shunday yurganligini faxrlanib yuraveradi. Agar o'zining hamma ishlarni yurayotganligini tajribasiga, mahoratiga nisbatlab yuraveradi. Bu vaqtda yaratuvchini hech esga olmaydi. Ammo boshiga musibat yetsa, qattiq musibat xususan yetgan vaqtda Allohni o'zidan boshqa najot beruvchi yo'q deb tili bilan ham dili bilan ham aytadi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat ustidan axlat, shirk axlatlari hammasi tushadida Allohning o'ziga mutavajjih bo'ladi. O'zingsan, o'zingdan boshqa menga yordam beruvchi zot yo'q deydi. O'zing bu dardimga shifo bermasang, hech kim menga shifo bermaydi deydi. Biror soatda bu dori darmonlarga suyanmaydi. Hamma o'rtadagi vositalarni olib tashlaydida o'zingdan boshqa najot beradigan zot yo'q deydi. Kambag'al bo'lib nihoyatda muhtoj bo'lsa, o'zicha gumon qilgan tadbir va mahoratlar hammasi ish bermaganda, sen o'zing meni yo'limga najot berib, kasbimga barakot bermasang, boshqa menga barakot beradigan narsa yo'q deydi. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi deb faryod chekadi. Biror bir dushmanga mag'lub bo'layotgan vaqtda ham shu vaqtda Alloh subhanahu va taolodan boshqaga yo'l bormaydi. U vaqtda u mozorlari ham qoyisdan chiqib ketadi birodarlar sig'inib yurgan. Farzandiga og'ir musibat tushadigan bo'lsa, u farzandiga bir kokil qo'yib kelgan bo'lsa, biror mozorga atab, u mozorlar ham esdan chiqib ketadi. O'zingdan boshqa buni salomat saqlab qoladigan zoti yo'q deb yolboradi boshlaydi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat ishga tushadi. U og'ir bir musibat bilan o'nglanadi. Alloh taolo bu najotni berganda, xoh kambag'alligiga, xoh dardmanligiga, xoh bir moliga yetgan musibat, xoh farzandlariga yetgan musibat bo'lsin, bu vaqt musibat ko'tarilishligi bilan Allohga hech duo qilmagan odamdek ketaveradi. Mana bu tadbir bilan bo'ldi. Farzandimizni shunday moli davlatimizni sarf qilib, kuchlik tabiblarni aytuvdi, yaxshi bo'lib ketdi deydi. O'zini tandurusligini ham darro bütün nisbatlar, mol-i davlatini qaytarib tiklab olganini ham darro o'zining mahoratiga nisbatlab ketaveradi. Hech umrida Allohga duo qilmagandek ketaveradi. Alloh taolo mana bu oyatda va iza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Agar insonga bir zarar yetsa, yotib ham bizga duo qiladi. Yotgan vaqtida ham faqat Allohga duo qiladi. O'tirib ham Allohga duo qiladi. Yurib ham Allohga duo qiladi. Biror soatda o'rtada vositalarga duo qilmaydi. Falamma kashafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Biz undan zararni ko'tarib tashlasak, ha moliyaviy, ha jismoniy, ha bir havodisotni ko'tarib tashlasak, hech bizga biror bir zarariga duo qilib ko'targin deb duo qilmagan odamdek ketaveradi. Kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Haddidan oshganlarga qilgan amallari shunday ziynatlik qilib ko'rsatilgan. Agar inson shu so'zini biror bir sharitga yozib qo'yadigan bo'lsa, o'zining kasallik qiynalgan holatidagi so'zlarini ham bir suratlarini tasjil qilib yozib qo'ysa, shundan keyin salomat bo'lgandagi so'zlarini ham yozib qo'ysa, o'zini majnunlikka hukm qiladi. Bu men emas deydi. Men bunchalik masxara kulgi bo'ladigan odam emas edim deydi. Lekin bavujud inson mana shunday hayotda Alloh saqlaganlargina mustasnodir. Mana bunday achinarlik hayotda yashaydi. Wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat wa ma kanu liyu'minu kadhalika najzi al-qawma al-mujrimin. Bu xabarlar, oyat xabarlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishiga ergashgan sahobalar azor topayotgan vaqtda nozil bo'lgan edi. Biz sizlardan ilgariga payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagan odamlarni zulm qilishgan vaqtda halok qilib yubordik deydi. Ularga payg'ambarlari ochiq mo'jizalarni olib kelishgan edi. Ular hargiz iymon keltiruvchi kishilar bo'lishmadi. Bu jinoyatkor odamlarni shunday jazolaymiz. Allohning yo'lini qabul qilmasdan mujrim bo'lgan jinoyatchi kishilarni shunday jazolaymiz deb Alloh subhanahu va taolo o'tgan ummatlarda Hud alayhisalomni ummatlari, Solih alayhisalomning ummatlari, Nuh alayhisalomning ummatlari va hokazo boshqa Lut alayhisalomning ummatlarini halok bo'lganligini xabarini Alloh taolo Qur'oni Karimda bergan edi. Hamma payg'ambarlar mo'jiza olib kelishgan edi. Shu mo'jizalarni talab qilishgandan keyin olib kelgan edi. Mo'jizaning talab qilinishligi vaqtida uning ijro qilinishining sharti agar bu talab qilingan mo'jizani qabul qilinmasa halok bo'lishligida. Alloh taolo shu shartga binoan halok qilib tashladi. Bular ham azor chekishayotgan edi. Alloh taolo o'zining irodasi ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'tgan ummatlarning merosiga merosxo'r qilib ularni yer yuziga xalifa qilishligini iroda qilgan edi. Mana bu xalifalikni Alloh taolo va'da qilgan edi. Lekin iymon keltirgan va amali solih qilgan kishilarga va'da qilgan edi. Va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim. Sizlardan ilgarigilarni iymon amali solih keltirgan kishilarni xalifa qilgan edik, sizlarni ham ichinglardagi iymon va amali solih qilgan kishilarga yer yuziga xalifa qilaman deb va'da qilgan edi. Xilofat vazifasini bu amonatni to'g'ri o'tasha olmagan edi o'tgan ummatlar. Shuning uchun Alloh taolo ularni halok qilib tashlagan edi. Mana bu bilan ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ogohlantiryaptiki, keyin sizlarni biz yerda ulardan keyin xalifa qildik. Yer yuziga ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam xalifa bo'lishdilar. Biz sizlarni xalifa qildik linanzura kayfa ta'malun. Bu xilofat endi qiynalgan davrdagi qiyinchiliklarni bir rohatga almashtirib olishlik emas. Avvalgi ozor yo'li bilan imtihon bo'lgan bo'lsa, endi bo'lsa xilofat bilan imtihon davri keldi. Linanzura kayfa ta'malun. Qanday amal qilishingizni ko'rishligimiz uchun. Bu juda ham bir har bir odam o'zini hayotida, shaxsiy hayotida ham shu oyatni bilishligi kerak. Ba'zi bir kishilar yoshlik vaqtida aytadi, odamlar oila boshqarishni bilmaydi. Men bir oila quray, bu oilani qanday boshqarishligini bir odamlarga o'rgatib qo'yaman deydi. Oila quradi, oila qurgandan keyin qana qilib boshqarishligini xo'p o'rgatib qo'yadi birodarlar. Ba'zi bir kishilar dinga xizmat qilib yurgan kishilar oilalik bo'lgandan keyin dinga xizmatini tashlashib faqat oilani xizmatiga o'tib ketishadi. Bundan murod oilani xizmatini qilishlik dinni xizmati emas deyishlik emas, lekin oilani xizmatini qilishlikni o'zi hamma dinni xizmati emasda. Dinning boshqa tarmoqlarida ham xizmati bor. Men oila qursam, dinni hamma tarmoqida xizmat qilib boraveraman deydi. Oila quratda u ayblab yurgan odamlari yo'lda qolib ketadi, ularga butun tarmoqdagi oiladan boshqa xizmatni esdan chiqarishlikni o'rgatib qo'yadi boshqalarga. Mana hozirda ham hamma odam birovni ayblashlik fe'li bor birodarlar. Hamma dunyodagi hamma odam o'zidan boshqa odam haqida fikrlaydi, ammo o'zini haqida fikrlashlikni yo'qotgan. Hamma odam birovni ayblashlikda bir xil, yer kurrasidagi odamlar hammasi bir xil bo'ldi xususan hozirgi vaqtda. Lekin o'zini haqida hech ham o'ylamaydi. Birovlarni ayblash bu haqda juda ham mohir hamma. Alloh subhanahu va taolo biz sizlarni yer yuzida xalifa qildik. Qani sizlar xilofat vazifasini qanday o'taysizlar? Bir ko'ramiz mana, deyapdi. Bu nihoyatda bir hammamiz uchun ham bir o'ylanadigan bir oyatki, men ilmli emasman-da, ilmli bo'lganimda ilmga amal qilishlik qanaqa bo'lishini o'rgatib qo'yardim deydi. Haqni bilmayman-da, haqni gapirishlik qanaqaligini men o'rgatib qo'yardim deydi. Haqni biladi, butun haqni gapirmaslikni odamlarga o'rgatib qo'yadi keyin. Moli davlatim yo'q-da, moli davlatim bo'lsa men odamlarga moli davlatni qanday sarf qilishligini o'rgatib qo'yardim deydi. U moli davlatni ham topadi, lekin odamlarga baxillik qanaqa bo'lishligini o'rgatib qo'yadi. Hamma sohada birodar o'zini tekshirib ko'rsa, odam dunyoda o'zidan ko'ra nuqsonlik odamni topa olmay qoladi agar bir insof bilan qarasa. Topilgan bütün mollar, qobiliyatlar insonning o'zining shaxsiy manfaatidan boshqaga ishlamayotganligini odamlar o'rgatib qo'yapti hozir. Shuning uchun Alloh taoloning mana bu oyati juda bir ajib bir bizi voqeligimizga ifodalaydiki, har bir insonni voqeligini ifodalaganga o'xshagan, keyin sizlarni biz yer yuziga xalifa qildik, qani ko'ramiz endi xalifaligini sizlar qanday xilofat vazifasida qanday amallar qilasizlar. Ashoblar Alloh rozi bo'lsin, ular xilofat vazifasini nihoyat darajada amonat bilan o'tashdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu, xususan Umar ibn al-Xattob, Usmon radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib va hamda Umar ibn Abdul Aziz bu kishilardan bir necha yil keyin xilofat vazifasida nihoyat darajada amonat bilan hayotlarini o'tkazishdilar. Hozirda ham dunyodagi hamma rahbarliklarda birodarlar xiyonat, mana shunday narsalar to'lib toshyapti butun dunyo bo'yicha. Lekin bizning islom yo'lini hayotga tatbiq qilinmagan diyorlarda birodarlar. Hayotga tatbiq qilolsa, birinchi odam o'zida tatbiq qilolishlik kerak. O'zida tatbiq qilingan odamlardan tashkil topgan jamoatgina Allohning xilofat vazifasini o'tolaydi. O'zini birinchi o'zida islomning hukmlarini o'zida qurolmagan odamlardan to'plangan jamoa bu hech qachon xilofat vazifasini o'tolmaydi. Ko'p kishilar odamlar jamlanib qolganda hammalari o'zlari o'nglanib qoladi deb tushunayotgan odamlar go'yoki shunga o'xshaydiki, chirigan taxtalar to'planib qolganda baquvat qayiqqa aylanib ketaveradi deganga o'xshagan. Har bir taxta toza bo'lmaguncha ulardan bir jamlangan qayiq hech qachon bu to'ri biror joyga qo'yib ustini bo'yoqlar bilan chiroyli qilib qo'yib qo'yishingiz mumkin tomoshaga. Uning chirigan joylarini bekitib, lekin buni hayot to'lqini, bu kema to'lqinga chiqadi birodarlar. Suvga chiqadi, qarshiliklarga uchraydi. Mana bu to'lqinlarda u bardosh bera olmaydi. Qo'porroq qilib aytsak, bitta bo'ri qo'yni yeb qo'yadi. Ammo bo'rilarni to'plab qo'yganda qo'yga posbonlik qilaveradi degan falsafadan boshqa falsafa emas birodarlar. Har bir odam o'zi poklanmaguncha bu poklanmagan jamiyatdan tashkil topgan, poklanmagan kishilardan tashkil topgan jamiyat hech qanday bu hayotdagi o'zining xilofat vazifasini o'tolmaydi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuning uchun e'tiborlari musulmon kishini tiklashlikka harakat qildilar. Bu musulmonlarni tiklashlikni avvaldagi davrlari Makka muhitida musulmonlarni bittadan har bir kishi o'zini yaqinini bilgan, tanigan kishini islom yo'liga da'vat qilishlikdan iborat bo'lsa, 40 taga yetganlardan keyin da'vatni oshkor qildilar. Da'vatni oshkor qildilarda va bu da'vat xalqlarga ko'rindi. Bu da'vat yo'lida ko'plar shahid bo'ldi. Moli davlatlardan mahrum bo'lishdi. Shu da'vatga sodiq qolishlik yo'lida. Uylaridan mahrum bo'lishdi. Mana birinchi hijrat Habashistonga bo'ldi. Bu ozorlarni ko'rganda xalqlar buncha ozorlarni qabul qildirayotgan bu yo'l qanday yo'l ekan deb tekshirishlikka sabab bo'ldi, ne birodarlar. Demak, inson o'zining eng qimmat narsasi bo'lgan moli davlati, hovli joylari va o'zining hatto jonini ham qurbon bo'lishiga o'zining hayot yo'lida tayyor turganligini ko'rganda odamlar bu yo'lni tekshirishlikka sabab bo'ladi birodarlar. Hozirgi vaqtdachi musulmonlarning musulmonchiligi mollariga zarar yetmasa, uylariga bir zarar yetmasa, hamma tarafdan xotirjam bo'lishgandagina ilim musulmon bo'lib namoz o'qib islomni aytganlarni qilishyapti. Lekin hali mollariga yo jonlariga zarar yetganda islomda barqaror turishadimi yo'qmi, uni Alloh biladi. Ko'ramiz ular nima amal qilishligini, deyapti Alloh taolo.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Makkadagi müşrikler bazı ayetler ularının butlarını ayblardi. Ba'zi oyatlar ajdodlari tutib kelgan yo'lni xato derdi. Ba'zi oyatlar ular qilayotgan amallarni bekor, botil ekanligini ochiq bayon qilardi. Shuning uchun bu oyatlar ularga juda ham bularni eshitganda qiynalishardi. Hozirgi vaqtda ham shunday birodarlar. Odamlarga bir islom qilib bersangizki, shunday islomda yashashni xohlaydiki, nima qilsangiz ma'qullaydigan bo'lsa.
har bir ishni to'g'ri deb beradigan. Bugun bir narsani to'g'ri desangiz, ertaga noto'g'ri deb beradigan. Bir qo'lbola bir islom kerak deydi. Oyatlarni bir chekadan o'qib beraversangiz, quloq solaveradi. O'ziga hayoti degan muvofiq bo'lmaydiganini o'tkizib yuboraveradi. Ichidan muvofiq bo'ladigani chiqib qolganda makka mushlaydi. Qur'onda bunday degan Alloh taolo deydi. Shuning uchun hozirgi vaqtda ham dindan bexabar bo'lib yashagan mahallalarda kishilar bor. Malol kelsa ham aytaman birodarlar. Mahallalarda ular yosh katta bo'lib qolishgan. Hayotlarida islomni o'rganishmagan. Shu islomni o'rganishmaslik natijasida ular qandaydir katta bo'lganda yo qarindoshlarning ichida yoshlar namoz o'qiganligi uchun yoki bir ehson deb atalgan joylarga kirganda jamoatga to'g'ri kelib qolganligi uchun yon masjid ya mahallasini yonida bir masjid qurilib qolganligi uchun namozga yoshlar chiqqan vaqtida o'zini chiqmasligidan xijolat bo'lishligi uchun namoz boshlagan kishilar bor. Endi ulardan biror bir islomni hukmi so'ralganda birodar, men bu islomni bilmayman men. Men yangi namoz o'qidim, meni xatoyimni siz ayting deyishligi kerak edi. Alloh subhanahu va taolo islomni qabul qilganligiga mana bunday sodiqlik bilan agar meni islom haqida mendan so'ramanglar. Meni kasbim bu. Agar shu kasbdan so'rasanglar, aytib bera olmayman. Men Qur'ondan bir oyatni bilmasam, hadis sharifdan bir narsani bilmasam, meni odamlar yosh katta deb to'g'riga chiqarishyapti, xolos. Mendan bu narsani so'ramanglar. Mana bu ukamiz bilar ekan, shundan so'raylik. Demoqligi kerak edi. Mana shu deyishligi islomga qalbi bilan o'tayotganligini belgisi bo'lardi. Lekin u narsani qo'yadida ilgari bir odamlarni boshqarib yurgan bo'lsa, endi ham domlalarni ham boshqarishlik meni ixtiyorimda deb o'ylaydi. Shuning uchun Qur'ondan unaqa bizga qattiq bo'ladigan gaplarni aytib bermayin, bir Qur'ondan hozirgi o'zimizga mana shu o'tirishimizga muvofiq joydan aytib bering deyishadi. Bu so'z xuddi mana bu mushriklarning talabidan boshqa narsa emas, birodarlar. Mushriklar ham aytishardi ularga, Alloh taolo aytayaptiki, ularga bizi oyatlarimiz, ochiq oyatlarimiz tilovat qilinsa, aytishadiki, bizlarga ro'baro' bo'lishlikni umid ham qilmaydi ular. Ular bu namoz jannatga olib kiradigan amal. Bu namoz o'qimaslik jahannamga o'tin bo'lishlikka olib boradigan narsa demaydi. Odatda bir yosh ulg'ayganda shunday qilishlik kerak ekan. Endi masalan bir mas qiluvchi ichimlikni ichsak, tabib aytayapti, o'lasan deyapti, shuning uchun ichmay turmasak bo'lmaydi shekilli. Deb u mas qiluvchi ichimlikdan tiyilish ham Alloh man qilganligi uchun emas. Balki bir rasmiy bir narsalar uchun. Mana shunday bo'lganda bizga boshqa Qur'on olib keling deyshardi. Muhammad alayhisalomga bu Qur'on bizi ba'zi hayotimizda ishlarni man qilyapti, bizga boshqa Qur'on olib keling, yo bo'lmasam shunaqa bizni dilimizga qattiq tegadigan joylarni o'zgartirib yuboring deyishardi. Mana bu so'zdan boshqa narsa emas. Ular aytishlari kerak ediki, hozirgi vaqtdagilar ham bizga Qur'onning haq hukmini ayting. Biz shuni amal qilamiz. Bu Rabbimizning so'zi bu. Iymon keltirganmiz Qur'on Allohning kalomi deb. Bu biror bir domlaning so'zi emas. Allohning kalomi, bu kalomga o'zimizni o'nglamoqligimiz kerak. Biz endi hayotdagi johiliyatimiz qoldi. Endi bu hukmni bayon qiling, biz amal qilamiz deyishlari kerak edi. Ularning mana shu so'zdan boshqa narsa emas. Ha, falonchi domla bunaqa bir bizga bunaqa qattiq gaplarni aytmaydi, bizga ana shunisi tuzuk ekan deyishadi. Mana bir mas qiluvchi ichimlik qilsa ham kirib, bir Qur'on o'qib bir pataq qilib qo'ysinlar desa, pataq qilib beradigan domla bo'lishligini xohlashadi. Bir qimorimizga o'ynayapmiz, bir rivoj bersin deb bir ozgina qo'pol qilib aytaman, shu ahli ilm odamga cho'taridan ozgina olib kirsa, bir ishimga rivoj bersin, bu qimorlarimda bir og'ir bir qimorga ketyapman, bir duo qilsinlar desa, shuni duo qiladigan domlani istashmoqchi ular. Harom halol degan so'zni aytmasa, farzandlari shariatga zid yursa ham, bu juda bir ajoyib sizning farzandingiz bo'lgan deb haqqiga duo qilib beradigan bir qo'lbola domla kerak. Bu degan söz xuddi bizga bu Qur'on ja qattiq deyapti, bir boshqacharoq qilib bersangiz bo'lar ekan buni. Chunki ular hayotda shunday ularning ra'yiga qarab aytib beradigan domlalarni topishadi birodarlar. Bu ilm amonat birodarlar. Ilm amonat. Buni o'zgartirishlikka hech haqqimiz yo'q buni. Xohlagan bu yo'lni qabul qilib jannatga kirsin, xohlagan qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Boshqa gap yo'q birodarlar buning ichida. Shuning uchun biz ilm amonat Qur'on oyatlarini bilaman. Bu oyatning sizlarga aytsam men g'azabinglar kelishligini bilaman. Lekin Rabbim aytyapti, sizlarning rozi qilib Rabbimni norozi qilsam eng yaramas odam deb hadis shariflar shuni aytyapti deb nima qilish kerak? Kim Allohning rizosini qo'yib odamlar rizosiga qarab gapirsa, Alloh taolo shu odamlarni o'zini unga g'azablantirib qo'yadi deyilgan. Kim Allohni rozi qilaman deb odamlarni rioya qilmasa, shu odamlarni Alloh taolo unga muhabbatli qilib qo'yadi. Mana hammamiz hayotimizda aytaylik, yoshligimizda yo bir vaqtda bizni biror bir xatoimiz ustida ko'rgan ba'zi odamlar borki, sen bu xato yo'lda ketyapsan, bu ishing harom deb ogohlantirgan vaqtda, seni nima ishing bor deb qattiq gapirganmiz odamga. Shu vaqtda. Ammo ba'zi odamlar qo'yaver, seni bu ishing nihoyatda yaxshi ketyapti, sen juda to'g'ri ish qilyapsan deb xato ishimizni aytgan odamlar ham bor hayotimizda. O'tib ketgandan keyin yo tiriklikda o'zimizning aqlimiz kiradida, u bizga nasihat qilgan, xo bizni yolg'onimizga yordam bergan odamlar tirik bo'lsin, xo o'tib ketgan bo'lsin, tirik bo'lsa shu odam menga do'st ekan deb haqni gapirganda do'st deymiz albatta. Bizi yomon ishimizni, bu ishing juda yaxshi deganlarni bular haqiqiy meni dushmanim bo'lgan ekan deymiz. O'tib ketgan bo'lsa, agarchi bizga qattiq azob bergan bo'lsa ham, Alloh rahmat qilsin shu odamni bizga haqni gapirgan ekan u biz tushunmagan ekanmiz deymiz. Alloh subhanahu va taoloning hayotdagi sunnati bu. Qaysi bir odam haqni so'zini aytgan bo'lsa, u odamni odamlarga Alloh taolo muhabbatlik qilib qo'yadi. Hamma shundan so'kish eshitgan odamlar ham u odamni do'st deb tirikligida ham vafotidan keyin ham tan olishib yashashadi. Ammo kazzoblik qilgan odamni hayotinda bu odam dushman ekan deydi. Hozirgi vaqtda ham shunday kazzob odamlar bor birodarlar. Ba'zi kishilar ertaman chiqib ketib, yaxshi liboslar bilan chiqib ketishadi-da, kechqurunda bu liboslarni nechchi ranglik qilib yumalab kirishadi. Va uchragan erma ayolmi buni so'kib kirishadi. Kechasi bedor bo'ladi, uxlamaydi. Nima bilan? Qimor bilan uxlamaydi. Mana bunday yillarni nechchi yilini o'tkazgan vaqtida mahallada peshvo bo'lib turgan odam biror marta nasihat qilmaydi shu odamga. Ammo shu odam hidoyat yo'liga o'tib, endi men adashdim deb masjidga kirib, namoz o'qib, ro'za tutayotgan vaqtda bu odamni biror bir o'zi o'qishligidan tashqari 4-5 ta odamlarga ta'lim ham berib, o'tgan gunohlarimga kafforat bo'lsin deyotgan vaqtda sen noto'g'ri yo'lda ketyapsan deydi. Mana bu odamlar haqiqiy iblis tabiatidagi odamlar. Ular Allohning yo'lini buzayotgan vaqtda biror marta nasihat qilishmaydi. Uning kasblariga barakotlar bilan, qimorlarga rivoj bo'lishligi bilan duo qiladi avvalgi vaqtda. Ammo hidoyat yo'liga o'tganda endi uni butun tuhmatu har xil narsalar bilan malomat qilishadi. Bu narsa birodarlar hayotda davom etaveradi. Bu narsani yo'qotaman deb harakat qilishlik noto'g'ri. Faqat shuni bilingki, haq yo'lda barqaror bo'lmoq kerak va bu yo'ldagi azorlarga sabr qilmoq kerak. Chunki bu yo'ldagi azorlar, bu yo'ldagi xorliklar azizlikdir. Odamlarni ko'rsangiz, dunyo topish yo'lida qancha xorliklarni ko'tarishadi. Din yo'lidagi xorlik azizlikdir, birodarlar. Jannat bilan jahannam bo'lar ekan, odamlar ikki toifa bo'lib boraveradi. Ba'zi odam jannatga tayyorgarlik ko'rib borsa, ba'zi odam o'zining badanidan o'tda kuyib oqadigan yiringlarni ichishlikka tayyorgarlik ko'rib boradi. Ba'zi odamlar o'ziningdan issiqni natijasida badanidan chiqqan terga g'arq bo'ladigan jahannam azobiga tayyorgarlik ko'rib boraveradi. Ba'zi odamlar o'zining chanqagan vaqtida qaynoq suv ichirilib, zakkum daraxtining hamma ichini yondirib, kuydirib tashlaydigan mevasini yeyishlikka tayyorgarlik ko'rib boraveradi. Bu jahannam azoblari haq. Bunga ba'zi odamlar haq yo'ldagi odamlarga ko'p azob berishligi kerak bu jahannamga tayyorgarlik, bu jahannam azoblariga loyiq bo'lishlik uchun. Shuning uchun mu'min kishi baribir majbur haq yo'lda amal qilishlikka, modomiki u Allohga iymon keltirgan bo'lsa, rasulining risolatini qabul qilgan bo'lsa, bu yo'lda sabr qilishlikka ma'murdir. Shuning uchun haqni aytib berishlik kelganda bu Qur'on bizga sal og'ir kelyapti, o'zgartirib bering bizga. Bizga hozirgi o'tirishimizga munosib bir suhbat qilib bering degan so'zlar, bu narsa xuddi Qur'onni bir boshqacha qilib olib keling bizga degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytgan mushriklarning so'zidan farq qilmaydi birodarlar. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ayting ularga, men uchun mumkin emas o'zimning tarafimdan bu Qur'onni o'zgartirishlik. In attabi'u illa ma yuha ilay. Men o'zimga vahiy qilingan narsadan boshqa narsaga ergashmayman men. Alloh menga vahiy qilyapti, shunga ergashaman men. Inni akhofu in asaytu robbi azaba yawmin azim. Rabbim meni ayamaydi agar osiy bo'lsam. Agar Rabbimning buyrug'iga xilof ish qiladigan bo'lsam, osiy bo'lsam, katta kunning azobidan qo'rqaman deng. Qul law sha'a Allohumma talawtuhu alaykum va la adrokum bihi. Agar Alloh xohlaganda men sizlarga bu Qur'onni tilovat qilib bermasdim. Alloh taolo sizlarga bu narsani bildirmagan bo'lardi. Qur'onni Alloh xohlaganda sizlarga bildirmagan bo'lardi, men ham tilovat qilib bermagan bo'lardim sizlarga. Faqat labistu fikum umran min qablih. Men sizlarning ichingizlarda uzoq umr yashadim, biror bir kalima sizlarga tilovat qilib berganim yo'q. Alloh xohlaganida meni tilovat qilib bermasligimni 40 yil muddat men sizlarga biror narsani vahiyni da'vo qilmasdan, menga vahiy bo'lyapti demasdan ichinglarda nima ishlar qilgan bo'lsanglar, sizlarni man qilmasdan yoyinki biror ishga buyurmasdan yashavurdim dedilar. Inson bilib qo'yinglar, agar bir odamda mahorat bo'lsa, Qur'oni Karimda hozirgi faylasuflar Qur'onni Muhammad o'zi nihoyatda mahoratli bo'lganda, o'tkir yozuvchi shoir bo'lganda o'zi yozmagan deyishadi. Agar insonda mahorat bo'ladigan bo'lsa, u mahorat yoshligidan ko'rinadi. U birdan hayotida bitta kitob yozib o'tib ketmaydi. Bitta mahoratli kishi u go'dayligidan ko'p narsalar yozib, ko'p narsalarni xalqning o'rtasida shoir yozuvchi bo'lib ko'rinadi. Bo'lib ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror bir madrasada yo bir ustozning oldida ta'lim olmaganlar. 40 yoshgacha bir kun kechasida shunday vahiy kelishligi bilan shu aytaman, ya'ni payg'ambarman deb e'lon qildilar. Bu narsa Alloh tarafidan madad bo'lmasa mumkin emas edi. Mana sizlarning ichingizlarda men bu Qur'onni olib kelishlikdan ilgari uzoq davrlar yashadim, biror narsani sizlarga tilovat qilmasdan. Bu narsani bilinglarki, afala taqilun, aqlinglarni ishlatmaysizlarmi? Inson buni ozgina aqlini ishlatsa buni tushunadi. 40 yoshgacha biror kalima Alloh tarafidan vahiy qilinyapti demagan inson, biror bir kalimani birovga yozib ko'rsatmagan inson, biror bir harfni bilmagan inson, biror bir ustozning oldida bo'lmagan insondan qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning saodat yo'lini yo'llanma berib ko'rsatishlik Alloh tarafidan vahiy bo'lmasa mumkin emas. Bunga ozgina aql o'zi kifoya qiladi. Afala taqilun, aqlingizni ishlatmaysizlarmi? Dunyoda bo'htonni birodarlar Allohga qilmaydi biroq. Magar eng katta kazzob bo'lgandagina buni qilishi mumkin. Odam Allohga bir bo'hton qilishligi bilan foydalanmaydi hayotda. Birovga bo'hton qilib foydalanadi. Masalan, bir kishi birovni shanida mendan shuncha molni olib bermayapti deb bo'hton qilsa, shu molni olib kelib foydalanadi. Hali bo'htonida g'alaba qilsa, ancha mollik olib, hayotda o'zicha yaxshi yashaydi. Lekin Allohga bo'hton qilishlikdan nima manfaat oladi, birodarlar? Alloh subhanahu va taologa bo'hton qilishlik u qalbida juda kazzob bo'lib ketgandagina shunday bo'ladi. Va endi bu bo'hton tez kunda ma'lum bo'lib qoladi. Faman azlamu mimman iftara ala Allohi kadiban aw kazzaba bi ayatihi. Allohga bo'hton qilgandan ko'ra zolimroq kim? Allohning oyatlarini yolg'on degan odamdan ko'ra zolimroq kim o'zi? Innahu la yuflihul mujrimun. Bunday jinoyatchi odamlar hech najot topmaydi. Tarixda yolg'on payg'ambarlikni da'vo qilgan odamlar hammasi kazzobligi ma'lum bo'lgan birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biror bir bu kishini himoyachilardan ko'ra dushmanlari ko'p bo'ldi. Butun bu kishini mana targ'ibotlar hammasi bo'htonlar qilishligiga qaramasdan u kishini eng suyumlik musulmonlar, eng suyumlik inson deb bilishadilar. Eng otalar onalardan ham yaxshi ko'rishadilar. Ammo bo'htonchi odamlarni haqida shuncha targ'ibotlar bularni maqtashligiga qaramasdan uni hech kim hurmat qilmaydi, birodarlar. Magar u qo'rquvdan hurmat qilib boradi. Mana o'ylab ko'raylik. Butun yo'llar bo'htonlik bilan qurilgan 70 yildagi davom etib kelgan yo'llar bir kunda hammasi kizib bo'hton bo'lib chiqdi, birodarlar. Bu vaqtda unvonlar olib faxrlangan odamlar endi unvon olganligini birovga aytmasdan shu unvonlar haqida gap bo'lsa bosh quyi bo'lib egilib ketadigan bo'lib qoldi. Chunki shu vaqtda kizibni xizmatkori bo'lganligini o'zi bilib xijolat oladigan bo'lib qoldi. Bo'hton umri uzoqqa bormaydi, birodarlar. Rum hukmdorligi 1000 yil hukm surdi. Lekin 1000 yilda Rum hukmdorligining bo'hton bilan kizibga qurilganligi u narsa hammasi yo'qib ketdi. Chingizxon davridagi eng qattiqqo'l bo'lgan Chingizxon odamlarni bir narsani o'ylashlikni ham meni fikrim bilan maslahat bilan o'ylaysan deb zo'ravonlik qilgan Chingizxon mal'un bo'lib qolib ketdi, birodarlar. Mana bu narsalar tarix bizga ibratki, Allohga bo'hton qilgan odam albatta ular Allohning yo'liga bo'hton qilgan odamlar ular hech qachon najot topmaydi. Tarixda biror bir kishi najot topgani yo'q, magar Allohning yo'lini xizmatkori bo'lgan odamlar najot topdi. Allohning yo'lidagi xizmat qilgan kishilarni shonida yolg'on bo'htonlar qilib yurgandan keyin ham, shuncha targ'ibotlar buni yomon deyilgandan keyin ham yana pok inson ekanligi ma'lum bo'lib qolaverdi.
Taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni yana nasihat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik birinchi tavhidni o'zida mujassamlashtirishlik bilan bo'ladi. Tavhid islomiy sof aqida agar insonda vujudga kelmasa, uning amallari maqbul bo'lmaydi. Xuddi namoz tahorat bo'lmagan vaqtda maqbul bo'lmaganga o'xshagan. Taqvo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishiga ergashgan xulafolarning sunnatini ushlashlikdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam agar buyurmaganlarida ham bu kishining yo'llarini ushlashligimiz kerak edi. Vaholanki u kishi buyurdilar. Buyurganlarda ham qattiq bir jazm qilib qat'iy suratda buyurdilar. Keyingi davrlarda ixtiloflar bo'lishligini, shariat hukmlarida shariatning buyruqlarini bajarishlikda ko'p ixtiloflar bo'lishligini bilan ogohlantirdilar. Hadis uzun hadislarning davomida fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا بالنواجذ بعضي روايتlarda عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة دلر بعضي روايتlarda وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة
Ve inne kulle bid'atin dalale. Ve inne kulle dalaletin finnar deb şunday dediler. Demek özlerden keyin kim yaşasa ko'p ixtiloflarni, ozmas ko'p ixtiloflarni kelajakda ko'rishligini bayon qildilar. Bu yerda bir diqqatga sazovorki, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ixtilofan katira dedilar. Fasawfa yara ixtilofan katira demadilar. Tez kunda ko'p ixtilofni ko'radi dedilar. Sawfa bilan ham aytmadilar. Ya'ni tez kunda ixtilof boshlanishligini bilan ogohlantirdilar. Sin yaqinroq davrga ishoradir, arab tilini bilgan kishilar mana bundan xabardor. Shunda dinda yangi paydo qilingan narsalardan chetlanishlikka buyurdilar. O'zlarining sunnatlarini va xulafoi roshidin al-mahdiyin bularning sunnatlarini ushlashlikka buyurdilar va oziq tishlar bilan tishlanglar dedilar. Oziq tish bilan tishlashlik nihoyatda bir mahkam ushlashlikdan kinoya bo'lsa kerak, vallohu alam. Shuning uchun mana Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Abu Dardo bu ko'p hakim bo'lgan sahobalardan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'p suhbatdosh bo'lib umrlari birga bo'lgan sahobalardan, Salmon Forsi bilan Alloh yo'lida birodar bo'lgan kishilardan. Shu kishi aytdilarki, ma a'rifu shay'an mimma alayhi an-nas illa annahum yusalluna jama'atan dedilar. Men ashablar qilib yurgan amallardan birontasini tanimayapman bu odamlarda, magar ular jamoat bilan namoz o'qishyaptilar shu qopda dedilar. Abu Dardo vafot qilmasdan bu kishi sahobalar shu kishi aytgan ekanlar. Imomi Molik Muvattoda keltirdilarki, bu kishi ba'zi sahobalardan rivoyat qilib aytadilarki, ma a'rifu shay'an mimma adraktu alayhi an-nas illa bin nida'i bis-salah dedilar. Men ashablar yashagan davrdagi holatlardan birorta narsani ko'rmayapman deb kim aytayaptilar? Sahobalarning ba'zisidan Imom Molik Muvattoda rivoyat qilyaptilar. Sahobalar davri tugamasdan turib, odamlar dinda o'zlarining havolari bilan amal qilishlik davri boshlanganligiga. Chunki sahobalar o'zlari sodiq qolishganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga. Magar namozga nido qilib azon aytishyaptilar shu qoldi degan ekanlar. Mana bu narsa bizlarning qanchalik ehtiyot bo'lishligimizga. Biror bir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zingizlarni ajdodingizlarni yo'lini tutinglar deb nasihat qilmadilar. Mening sunnatimni va mening xulafolarimni, ya'ni roshid to'g'ri yo'ldagi va mahdi bo'lgan xulafolarimni, haqiqiy xalifa bo'lganlarning yo'lini mahkam ushlanglar dedilar. O'zlarini xalifa deb nomlaganlarning yo'lini emas deb hatto shunday dedilar birodarlar. Xulafolarni roshidin al-mahdiyinga qayd qildilar. Demak, biz ixtilof modomiki hayot bor, fikrlar turli bo'lishligi bo'lar ekan, biz bu fikrda modomiki iymonni, Allohga bo'lgan iymonni, rasuliga bo'lgan iymonni da'vo qilar ekanmiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadislarga, sunnat uch narsani tashkil qiladi. Buyurgan so'zlari, o'zlarining buyurmasdan qilgan amallari va huzurlarda qilinganda indamasdan rad qilmagan amallarni sunnat deyiladi birodarlar. So'zlarini hadis deyiladi. Shuning uchun u kishidan rivoyat qilingan sahih rivoyatlarga suyanmoqligimiz kerak. Va xulafoi roshidin bo'lgan davrni biz o'zimizga namuna qilib olmoqligimiz kerak. Boshqa davrlar hammasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari bilan ko'p qarama-qarshiliklar borligini xabarini bilan ogohlantirilyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bu hadislari qoldi. Har bir haqiqiy xatiblar bu narsadan ummatni ogohlantirdi. Ular bu ogohlanib amal qilishsalar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashib, u kishining bilan qiyomat kuni shafoatlari ularga nasib bo'lib, Havzi Kavsardan u kishi suv ulashayotgan umrbod chanqamaydigan bir kishi ichsa va uning lazzatini ta'riflab bo'lmaydigan Havzi Kavsarni ichishlik Alloh taolo ularga nasib qiladi. Bo'lmasam ular boshqa yerdan bosh ko'tarishadi birodarlar. Buni biz nihoyatda ogohlanmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasihatlarini bunga amal qilishlikka biz harakat qilmoqligimiz kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Allahumma istighfirna wa istighfar. Allahumma ihfazna ya fayyaz. Allahumma ihdina ila ma fihi sawabun wa khairun. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal makri wal jubni wal kasali bi al-jamhi wa min fitnati al-masih ad-dajjal. صلى الله تعالى
على محمد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allah subhanahu wa ta'ala mehmonlarimizni qadamlariga hasanatlar bersin. Allah subhanahu wa ta'ala din islom yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Allah kifoya qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala mustazafini jahonga najot bersin. Birodarlar, mana bu hozirgi hadisni faqat namozning nidosi shu azondan boshqa narsa qolmabdi degan bo'lsalar, Imom Molik Muvattoda ba'zi sahobalardan rivoyat qilib, bu endi shu namozga chaqirishlik o'zi qopti birodarlar. Mana shu narsani ham biz ehtiyot qilmasak, bu narsadan ham ozonda aytilishi ham qolib ketsa, endi musulmonchilikni bir alomatlari shu davrda shunaqa deyilgan bo'lsa, qilayotgan ibodatlarimizda nuqson ko'p birodarlar. Sunnatga zid ko'p ishlarimiz hammasi, shu narsalarni hammasini sunnatga muvofiq qilishlikka harakat qilish haqida o'ylamaymiz ham birodarlar. Afsus, nadomatimiz ham yo'q. Endi mana bu bizlarga bu so'zlar juda katta ibrat bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo shu namozga bo'lgan nidoni o'zi saqlab qolsin. Alloh subhanahu va taolo shunga yordam berayotganlarga yordam bersin. Shu nidoni ham yo'qotaman deganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh o'zi kifoya qilsin birodarlar. Biz bir zaif, bir bechoramiz Parvardigoro, shu ibodatdan keyin duo ijobat, o'zing ijobat qiling Parvardigoro. Mana Nuh alayhissalom shunday duo qilgan ekanlar, jonlardan o'tib ketgan ekan bu kishi. Xudoyo, yer yuzida kofirni xonadonini qo'ymagin deb o'rgan ekanlar. Chunki ular qolsa butun fosiq, fojirlar yayrab yashaydi. Haqiqiy mu'minlar qiyin yashaydi degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni xursandlik yo g'amginlikda haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo kasallik yo tandurustlikda haq yo'lda barqaror qilsin. Mana bu hammalari sahobalar bay'at qilgan narsa. Fil makrahi val manshati. Alaykum bis-sam'i va-t-to'a fil manshati val makrah deilgan. Ya'ni o'zingizni xohishingizga muvofiq hayot o'lsa ham, bo'lmasa ham Alloh rasuliga quloq solish va itoat qilishlikka bay'at qildi deydilar sahobalar. Mana shunda inson sodiq qolsa, Allohni ini koinotu yerse bo'lgan jannatini yo'liga chiqqan bo'ladi birodarlar. Hammamizga ham hamma soatda yoshligimizda ham qariligimizda ham o'zimiz davlatmanligimizda ham davlatsizligimizda ham kasalligimizda ham sog'ligimizda ham Allohning so'ziga rasulining so'ziga quloq solib itoat qiladiganlardan qilsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi.